maja nukkuu.
Tervist, kallid kuulajad! Tänastes ajaloo minutites võtame aega ja vaatame pisut niisugust olulist sündmust meie Eesti ajaloos, nagu seda on vabadussõda. Mina olen Heigo Ausmes, olen vaimulik, aga olen ka ajaloo õpetaja ja teen teile täna niisuguse kokkuvõtte vabadussõja ajaloost. Vaatame, kus maanime täna välja jõua.
Pilk ajalukku.
Selleks, et rääkida vabadussõjast, tuleks rääkida kõigepealt maailmast, kus Eesti tolla ajal oli. Ja 1918 aasta algas sellega, et möödunud aastal oli toimunud Venemaal mitu revolutsiooni ja lõppkokku võttes olid võimule saanud üle kogu Venemaa bolshevikud, ehk siis eesti keeles enamlased, Vladimir Uljanov Lenini juhtimisel. Aga 1918 aasta veebruariks oli olukord ka esimese maailmasõja rinnetel, kus ikka veel Venema pidi osalema, läinud niivõrd halvaks, et punased väed, nüüd siis juba punavene väed, olid sunnitud Eestist lahkuma ja selle käigus, kui punaväed lahkuvad, kuulutatakse välja Eesti iseseisus, siinsete rahvuslaste poolt, päästekomitee poolt, kuhu kuuluvad siis Konstantin Päts, Jüri Vilms ja Konstantin Koonik. 24. veebruaril, noh tegelikult juba 23. õhtul loeti see manifest ette ka Pärnus, aga Tallinnas siis 24. hommikul tänases Eesti Panga hoones loetakse ette iseseisvus manifest. Kahjuks jääb see meie iseseisvus natukene lühikeseks ja juba järgmisel päeval sisse marssinud keiserliku Saksamaa väed ei taha kuuldagi midagi eestlaste iseseisvusest ja nõnda lähevadki siis Eesti iseseisvuslased osaliselt peitu, osaliselt põranda alla, osad ka vangistatakse. Aga esimene maailmasõda saab oma lõpu, kui 11. novembril keiserlik Saksamaa kapituleerub ja sellega saab otsa esimene maailmasõda. Ja nüüd, kus Saksa väed on kapituleerunud, siis vastavalt Kompiääni vaherahule peavad hakkama nad vabastama territooriumeid, kuhu nad on jõudnud ja vähehaaval hakkavad Saksa väed oma asju kokku panema ja siinsetelt aladelt lahkuma. Ja esimene, kes teile meelde tuleb, ongi siis Eesti ajutine valitsus, kellele antakse võim üle. Nii et pärast 11. novembrit hakkabki siis Eesti ajutine valitsus vähehaaval Eesti aladel võimu üle võtma. Me võime võrrelda natukene seda Eesti vabariigi loomist natukene nagu maailma loomisega, kus mitte millestki tuli luua midagi. Ja nõnda on ka Eesti vabariigiga, tuleb luua mitte millestki midagi, on väga vähe aega, et luua toimiv riik. On ju huvitav, et lausa esialgu tegutses see riik, näiteks Raekoja platsis tänases õpetajate majas siis, kus siis lausa ühes suures saalis oli hulk kirjutuslaudu ja iga kirjutuslaud oli oma ette ministeerium, et ka niimoodi oli võimalik ja vajalik noort riiki juhtida. Aga aega hakata seda noort riiki üles ehitama antakse meile ikkagi väga-väga vähe. Juba 28. novembril ründab Punaarmee Narvat. Punaarmeel ja nõukogude juhtkonnal on mõte, et nüüd kus Saksa väed on lahkumas, on Baltikum niisugune kerge saak. Ja eks ta esialgu tundus seda olevatki sellepärast, et kogu Eesti kaitsevägi oli äärmiselt piiratud. No, tegelikult olid ju vaid mõned nädalad üldse aega, et kokku klopsida kiiresti mingisugune kaitsevägi. Kuulutatakse välja mobilisatsioon, aga mobilisatsioon väga ei õnnestu. Paljud, kes üldse kokku tulevad, jooksevad laiali ja kui mobilisatsiooniplakatitel kujutatakse uhkeid soomuslaevu ja soomusautosid ja lennukeid, siis tegelikult noorel Eesti Vabariigil neist praktiliselt mitte midagi ei olnud. On huvitav mõelda selle peale just, et Eesti toimivad väed pandi kokku äärmiselt vastandlikest tegelastest. Ühelt poolt olid siis niisugused Eesti päritolu endised saariarmee ohvitserid, kellel olid maailmasõja kogemused juba aastate pikkune ja osadel võib-olla ka Vene-Jaapani sõja kogemus, nii et nad olid ülimalt kogenud ohvitserid. Ja teiselt poolt reakoosseisuks on täielikult ilma kogemusteta üliõpilased ja paljud vanemad koolipoisid, kelles siis pannakse kokku niisugused esimesed vabatahtlike üksused. Ja loomulikult on puudu kõigest. Omaaegsed kirjutised räägivad, kui kuidagi õnnestus veel vintpüss saada, siis paljud vintpüssid olid näiteks ilma rihmata ja kui sul oli vaja see vintpüss kuidagi õlale võtta, siis võtsid kas või jupi pesunööri, et omale püssi õlale võtta. Puudust oli kõiges. Enamik Eesti sõdureid võisid mingisugusest mundrist ainult unistada, kas saapaid poolt kusagilt võtta. Heal juhul õnnestus leida selline logisev vintpüss peodes padruneid ja mõnedel õnnelikumatele väidetavalt anti ka pudru katelokid, sellised väiksed plekkausid, mille sees oli võimalik putru süüa ja lusikas ja see oligi kõik, mida noorel Eesti Vabariigil anda oli. Aga just niisugune nägigi välja meie tollaegne rahvavägi ja kui Saksa väed veel aitavad esimese rünnaku Narval tagasi lüüa, ka Saksa väed on äärmiselt kogenud maailmasõda näinud sõdurid, siis nendel puudub igasugune huvi võidelda ja surra nüüd mingisuguse Eestimaa pärast ja vähe haaval Saksa väed lahkuvad. Hoolimata korduvatest palvetest ei anna Saksa väed oma raskerelvastust eestlastele, nii et jällegi tuleb improviseerida ja kokku panna oma relvastus sellest, mis parasjagu juhtub. Väheaval leitakse mõned maailmasõjaaegsed laod, kus saadakse pisut vintpüsse, saadakse pisut padruneid ja sellest kokku klopsitud väest ja vabatahtlikest siis koosnebki esialgu Eesti rahvavägi. Ja loomulikult niisugune rahvavägi ei jõua Narvat ja kogu Ida-Eestit kuigi kaua hoida oma käes, väheaval tuleb taganeda. Selleks, et kogu niisugune võimu ülevõtmine veel ilusam välja näeks, otsustas nõukogude pool luua sellise, noh nii öelda, näidise riigi ja 29. novembril luuakse Narvas Eesti töörahva kommuun, et see niisugune nõukogude riigi loomine näeks välja kuidagi Eesti rahva tahtmise ja soovina. Detsembrikuus tungib punaarmee jätkuvalt edasi läbi Ida- ja Lõuna-Eesti ning detsembri lõpuks, aasta lõpuks, 1918 aasta lõpuks langevad Narva, Tartu, Valga ja Eesti vägedel ei olegi muud teha kui taanduda ülekaaluka punaarmee ees ja paljud juba ka mõtlevadki, et kas nüüd ongi siis lõpp selle vabariigiga ja mine tea, võib-olla mitmed ka rõõmustavad, et see pursuide vabariik ei kestagi, et varsti on meil uus ja tore nõukogude riik siin. Igal juhul aasta lõpuks jõuab punaarmee Tallinnast vaid 40 kilometri kaugusele Valklasse ja rinne korraks seal peatub. Samal ajal toimuvad ka Eesti rahvaväes teatud muudatused, nii kõigepealt siis saab Eesti rahvaväe juhiks polkovnik, ehk siis tänava mõistes kolonel Johan Laidoner, kes on samuti kogenud sõjamees, aga noh, uskumatu, et ühe riigi armee otsas on vaid polkovniku auasmesse ohvitser, tavaliselt peaks olema seal veelgi kõrgemad ametid, paraku neid pole mitte kusagilt võtta. Ja muidugi on huvitav ka see, et mitmed kõrged Eesti ohvitserid lähevad, näiteks August Kork lähevad hoopis tükkis punaarmee teenistusse, leides seal omale sobivama väljundi. Igal juhul on nüüd kokku pandud uuesti Eesti rahvavägi, kuhu kuuluvad ka vabatahtlikud üksused, no näiteks Kuperjanovi partisanid, Sakala pataljon, Kalevi malev ja luuakse ka Scouts pataljon. Scouts pataljon siis luuakse ühe väliseestlase raha ja initsiatiiviga. Aga tuleb tunnistada seda, et ega Eesti vabadussõda pole kunagi olnud mingisugune rahvuste vaheline sõda. On vale öelda, et oleks see sõda eestlaste ja venelaste vahel kindlasti mitte. Mõlemal poolel on esindatud kõik rahvad. Lisaks Eesti rahvaväele on näiteks Eesti vägede koosseisus ka Balti sakslaste pataljon, mis koosneb siis siinsetest Balti sakslastest ja hiljem luuakse ka näiteks venelastest koosneb Katšanovi pataljon. Asjad hakkavad minema väheaval paremaks, kui 12. detsember jõuab Tallinnasse lõpuks inglise laevastiku eskaader, mis siis kõigepealt peab lahingut ja võtab vangi kaks punaste miiniristlejat, mis antakse üle siis koheselt ka Eesti mereväele, nii et nõnda saab alguse ka Eesti merevägi, mille sinna maani vist oli ainult mõned puksiirid ja üks väga vana suurtükipaat, aga nüüd siis kaks suhteliselt moodsat miniristlejat, mis nimetatakse lennukiks ja vambolaks. Britid annavad eestlastele ka laskemoona, andab vintpüsse, kergekuulipildujaid, raskekuulipildujaid ja muidugi kullaväärtusega tollaegset kütust, sütt. Söe peal töötavad tollajal kõik vedurid, kõik rongid ja süsi on ülivajalik toormaterjal. Ja nüüd siis hakatakse admiral Pitka initsiatiivil koostama ka Eesti esimesi soomusjõude, võetakse tavalised veoautod, kevitatakse neile natukene rauda ümber ja ongi soomusauto valmis. No räägitakse, et esimene soomusauto Estonia omas muljet avaldavad kiirust 5 kilometrit tunnis. Aga admiral Pitka avastab ka Tallinnast vagunitehasest mõned remonti toodud soomusvagunid ja nendest siis hakatakse kokku panema ka esimeste ja hiljem ka järgmisi soomusronge, kus siis raute platformide peale panakse suurtükid, kindlustatakse siis elualad, kus on sõdurid liivaga või ka liivakottidega, et kuule kinni hoida ja jällegi improviseeritakse erinevatest kätte saadud materjalidest soomusrongid. Ja soomusrongid tuleb tunnistada, on vabadussõjas äärmiselt tõhusad, äärmiselt asjalikud, nad võimaldavad suurtükke viia suure kiirusega ühest kohast teise ja just vabadussõjas näitavad soomusrongid ennast väga heast küljest ja mõjuvad väga edukalt Eesti rahvaväe tegevusele. Eesti rahvaväel on ka mõned üksikud luure ja postilennukid, aga õhusõda erilist mõju Eesti vabadussõjas ei oma, lennukid oli lihtsalt liiga vähe ja neid kasutatakse pigem postiveoks ja luureks. Sellega lõpetame esimese osa ja jätkame järgmisel korral juba 1919. aasta jaanuari sündmustega ja läheme sealt edasi. Saates olid Heigo Ausmes, mina olen nii vaimulik kui ka ajalooõpetaja.
Pilk ajalukku.